Кутман таң угарман, Бишкектен сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын сунуштайбыз. Бүгүн 5 октябрь, аптанын 6 күнү. Кемпирова иши боюнча айып тагылган саясатчылар судьяларды алмаштырууну өтүнүп, сот аны канааттандыруудан баш тартты. Жогорку кеңеште Кыргыз-Түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Орусия бир нече киши жашаган резина батирлер менен күрөштү күчөтүүнү баштады. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта 4 жыл мурдагы октябрь окуяларын эстеп, ушул маалдагы саясий тирешти талдайбыз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр Gold компания жабык акционердик коому Кумтөрдөн казылган тоо текте алтындын үлүшү төмөн болгондуктан кенден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырганда аз болорун билдирди. 4 октябрда ишкананын сайтына чыккан маалыматта бул тоо кен өндүрүшүндө кадыресе көрүнүш экенин, алтын өндүрүүдөгү мындай өйдө ылдый абал Кумтөрдүн тарыхында көп эле жолу болгону айтылды. Адистердин эсебинде рудадагы алтындын аз өлчөмү дагы бир аз убакытка созулушу мүмкүн. Андан ары акырындык менен өсүү темпи башталат. Мындан тышкары жер астынан алтын казуу, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашыруу менен жылына 17-18 тонна алтын өндүрүү пландалууда деп айтылат Кумтөр тараткан билдирүүдө. Кумтөр Gold компания ишканасы быйыл 12,5 тонна алтын өндүрүүнү пландаган. Компания ушул тапта алтын казуу иши белгиленген график менен жүрүп жатканын билдирди, бирок быйыл алтын коюлган пландан канчага аз өндүрүлгөнүн тактаган жок. Былтыркы жылы 14 тонна алтын өндүрүү планын коюп, соңунда 13 тонна 567 килограмм алган. Кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында канадалык Центерра Gold компаниясы иштетип келген Кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминии өлкөнүн Израилге каршы 3 күн мурдагы ракеталык чабуулу жүйөлүү жана мыйзамдуу болгонун, зарыл болсо Тегеран аны кайталашы мүмкүн экенин билдирди. 4 октябрда борбор калаа Тегеранда өткөн жума намаздан кийинки сөзүндө ал Иран жана аймактагы аны колдогон тараптар Израилге каршы күрөшүндө артка чегинбей тургандыгын айтты. Хаминиинин бул билдирүүсү Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун чет жакасында бул өлкөнүн түштүк аймактары көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболла куралдуу тобунун өкүлдөрүнө абадан чабуул койгону маалымдалып жаткан учурда жасалды. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын соңунда күчөп, 27 сентябрда Бейрутка жасалган аба соккусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. 1 октябрда Иран Израилдин аймагын бутага алып 180 баллистикалык ракета учурган. Мындай жалпы жагдай жакынкы чыгышта абал курчушу ыктымал деген кооптонууну жараткан. Былтыр 7 октябрда АКШ-да жана Евро биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобу Газа тилкесинен Израилге кол салган кандуу окуядан кийин Израиль Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска, Ливанда Хезболлага жана Йеменде Хуси козголоңчуларына каршы согушууда. Алар баары Ирандын аймактагы ишенимдүү өкүлдөрү катары саналат. 4 октябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши боюнча сот уланып, кийинки отурум 11 октябрга белгиленди. Адвокат Кантемир Турдалиев судьяларга ишенбөөчүлүк көрсөттү, бирок сот аны канааттандырган жок. Азимбек Бекназаровду сот залындагы торго камабай, башка айыпталуучулардын катарына кошууну сурандык, сот бул өтүнүчтү кубаттады деп айтып берди. Азимбек Бекназаров 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана корутуу фактысына байланыштуу деген негиз менен 12 сентябрда кармалып, Бишкектин тергөө абагына камалган. Быйыл 14 июнда массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу деген беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активист 1 май райондук сотунда акталган. 15 июнда президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Мындан кийин прокуратура прокуратура өкүмгө каршы апелляциялык арыз жазып, иш шаардык сотто 6 августта кайра карала баштаган. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Кыргызстанда жыл мугалими 2024 сынагы жыйынтыкталып, анын жеңүүчүсү деп Ош шаарындагы Билим деп аталган мектеп лицейдин окутуучусу Назгүл Каныбекова аталды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, эми ага Бишкектен Батирдин ачкычы ыйгарылат. Сынактын шартына ылайык башталгыч класстардын мыкты мугалими жана ар бир предметтик сабактар боюнча жылдын мыкты мугалимдери аныкталды. 4 октябрда мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин адистеринин арасындагы сынак дагы жыйынтыкталды. Ага ылайык жылдын мыкты тарбиячысы деген номинация боюнча биринчи орунду Ош шаарындагы номер 35 Асан Үсөн бала бакчасынын тарбиячысы Махабат Калмаматова, экинчи орунду Бишкек шаарындагы номер 12 Баластан бала бакчасынын тарбиячысы Асель Асыкбаева, ал эми үчүнчү орунду Атбашы районунун Казыбек Жеткинчек бала бакчасынын тарбиячысы Айзада Токтоналиева утуп алды. Мындан тышкары жылдын мыкты усулчусу, жылдын музыкалык жетекчиси деген номинациялар боюнча дагы сынактар болуп жеңүүчүлөр аныкталды.
Рахмат, соңку кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареге азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кемпирабад иши боюнча айып тагылган саясатчылар менен активисттер Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, судьяларды алмаштырууну өтүндү. Ал колдоо тапкан жок. Шаардык сот, райондук соттун бул иш боюнча айыпталгандарды актоо өкүмүн жокко чыгаруу тууралуу прокуратуранын апелляциялык арызын карап жатат. Кийинки отурум 11 октябрда болот. Сот процессинин жүрүшүнө кабарчыбыз Максат Кутманбеков күбө болуп келди.
Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы иште карап жаткан шаардык соттун судьялары буга чейинки 1-май райондук сотунда аларды камоо чечимин кубаттагандар экенин белгилеп, мындан улам алар бул ишти кароого укугу жок экенин айтууда.
Биз шаардык сотко мыйзамсыз бизди кармап атат, далилдер эч кандай жок дегенде бул үч судья тең мыйзамдуу кармап атат. Силердин баардыгыңардын ишиңерде жеткиликтүү далил бар деп бизди 1 жыл 8 ай түрмөгө кармоого түздөн түз салым кошкон соттор болуп эсептелет. Ошондуктан биз бүгүн 3 сотко тең силердин түздөн түз кызыкчылыгыңар бар, конфликттердин кагылышы бар, анткени силер буга чейин бизди мыйзамсыз, адилетсиз, далилсиз түрмөгө кармоого салым кошконсуңар деп отвод бердик.
Айыпталуучулардын бул өтүнүчүн судьялар коллегиясы канааттандырган жок. Бүгүнкү отурумга айыпталуучу Азымбек Бекназаров конвой менен алып келинип, сот залындагы торго отургузулган. Ал бул иште аны райондук сот актаганын айтып, судьядан тордун сыртына башка айыпталуучулар менен катар отурууну өтүндү. Судья өтүнүчтү канааттандырды. Кемпирабад иши боюнча соттук териштирүүлөр жашыруун грифи болгон үчүн жабык өтүп келген. Айыпталуучулар райондук соттун актаган чечиминен кийин иш ачык каралышы керек экенин айтып келишет. Шаардык соттогу бүгүнкү отурум дагы жабык эшик артында өттү. Адвокаттар адаттагыдай ачык өткөрүү талабын койгону менен судьялар аны кабыл алган жок.
Биринки 5-жылы болду. Бул иштен кийин 2-нчи ходатайство бердик ачык сот тууралуу. Анан ошол ачык сот тууралуу үлгүрбөй калды да бүгүн чечкенге, анткени баарыбыз өз оюбузду айтканча өтүп калды, жарым айтылбай калды, анан калган кийинкиде баарыңарга сөз беребиз деди. Ушул ачык сот сурап атабыз да баарыбыз короче,
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кемпирабад иши боюнча 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12 июлда өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаган. Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, андан бери түрдүү себептерден улам жылып келүүдө. 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпирабад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисти актаган чечим чыгарып, камактагы айыпталуучулар сот залынан бошотулган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмү алар үчүн күтүүсүз болгонун билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 15 июнда Кемпирабад иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулова соттун бул жолку инстанциясы катуу көзөмөлдө болоорун белгиледи.
Эми кандай чечим болоорун көрөбүз. Эми бул жерде баягы сүткө күйгөн айранды үйлөйт дегендей башынан жанагы биринчи инстанциядагы чечимди көзөмөлдө албай калышты окшойт. Бул жерде көзөмөл катуу болушу мүмкүн да. Ошол себептен эми эгерде чындап эле калыс боло турган болсо, көз карандысыздык боло турган болсо, анда биринчи инстанциядагы соттун өкүмү күчүндө калыш керек. Кандай болуп кетет, бул жерде кандай чечим чыгат? Азыр айтыш кыйын. Кайрадан кайтарып жибериши мүмкүн жаңы кароого. Ошол эле биринчи май райондук сотуна. Же болбосо жаңы өкүм чыгышы мүмкүн, бирок биздин пайдабызга эмес.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык баш алмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куунтук катары сыпаттап келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Жогорку кеңеште Кыргыз Түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Мунун алдында окуу жайдын айрым окутуучулары кайрылуу жолдоп учурдагы ректордун ишмердүүлүгүнө нааразылык билдирген. Базар күнү билим берүү жана илим министри бул маселеге байланыштуу окуу жай жамааты менен жолугат деп күтүлүүдө. Окуу жай жетекчилиги бул боюнча толук түшүндүрмө бере элек, бирок сабактар кадимкидей уланып, иш күзгүлтүккө учурабаганын билдирүүдө. Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын биринин тегерегиндеги окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Кыргыз Түрк Манас университетиндеги окуу жай жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө нааразы окутуучулардын кайрылуусу өткөн аптада жарыяланган. Кайрылуу башкы прокурордун атына жана университеттин камкорчулар кеңешине жолдонгон. Ага 20 ашык профессор, доцент, ага окутуучу катарда окутуучулар кол койгону белгилүү болду. Алардын бири окуу жайдын спорт илимдери факультетинин деканы Каназжан Узаковдун айтымында, окуу жайдагы түзүлгөн соңку кризистик ырдал ректордун экинчи мөөнөткө дайындалышына байланыштуу жаралган.
Август айында иштөө мөөнөтү бүткөн ректорубуздун ордуна жаңы ректордун дайындалбашы себеп болууда. Бул маселе негизинен университеттин камкорчулар кеңешинин чечиминин негизинде Түркиянын жогорку окуу жайлар комитетинин кеңеши тарабынан бекитилиш керек эле. Апрель айынын соңунда университетибиздин камкорчулар кеңешинин ошол мезгилде иштеп турган профессор Алпаслан Жейляндын экинчи мөөнөткө калуусуна ачык ой пикирин билдирген.
Камкорчулар кеңешине жолдонгон кайрылууда билим берүүнүн стандарттарынын бузулушу, ректордун Кыргызстандын мыйзамдарын аткаруудагы кош көңүл мамилеси, окуу жайдын каражатын колдонуудагы ачык айкындуулук жок экенине жана жумушка алуу, жумуштан бошотуудагы мыйзам бузуулар сыяктуу маселелер жазылган. Ал эми баш прокурордун атына жазылган кайрылууда Кыргызстандын мыйзамдары толук сакталбай жатканы белгиленген. Бул кайрылууга 23 окутуучу кол койгон жана баш прокурордун атына 20 сентябрда жөнөтүлгөн экен. Университеттин камкорчулар кеңешинин 8 мүчөсү бар, анын жарымын Түркия, дагы төртөөнү Кыргызстан шайлайт. Аталган кеңеш окуу жайдын жетекчилигин тандайт, ишмердигине баа берет. Университеттин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев ички нормативдик документтер Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келбей жатканын белгилейт. Бөкөшев окутуучулар курамынын укугун чектеген жагдайлар көп экенин да айтууда.
Стратегиялык өнүгүүгө билимдин сапатына тиешелүү орчундуу маселелер бар да. Мисалы, жогорку окуу жайында профессордук окутуучулук курам конкурска катышып баран, ошол конкурстан өткөн киши менен эмгек келишимин түзүш керек. Бизде буга чейин 1 жылдык келишим менен иштеп келгенбиз, акыркы 3 жылда келишим түзбөй калдык, бирок баары бир баягы келишим негиз болуп атат да.
Окуу жай жетекчиси Аслан Алып Жейландын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Университеттин проректору Алмаз Ибраев Жейлан Кыргызстанга келе элек деп билдирди. Ал ошондой эле окуу жайдагы абал боюнча түшүндүрмө берди.
Бизде окуу процесси мисалы үзгүлтүккө учураган жок. Бизде иш жүрүп атат. Ошо арыздарда айтылган маселелер боюнча мисалы бүгүнкү күндө да бизде уже комиссия менен келди. Эмгек министрлигинен кадрлар боюнча ошолор иштеп атышат. Ошо комиссиянын жыйынтыгына боюнча маалымат берилет. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы келишим жана ошол эле учурда Кыргыз Түркманас университетинин уставынын негизинде ректор камкорчулар кеңешинин сунушу менен дайындалат да. Жанакындай убактылуу исполняющий обязанности деген эме жок да, положение жок. Дайындоосу эме аркылуу болуш керек, камкорчулар кеңешинин чечими менен болуш керек да, сунушу менен.
Азаттык Манас университетинин ректору менен байланышууга аракет кылды. Аталган окуу жайдын өкүлү расмий кат менен кайрылуусун сунуштады. Ал эми университетке таандык Манас телеканалынын жетекчиси Булент Намал учурдагы жетекчиликтин ишмердигин жакшы баалай турганын билдирди. Билим берүү жана илим министри Доктур Күлкендирбаева университеттин окутуучулары курамы менен 6-октябрда жолугушуу өткөрөрү айтылды. Мындан улам министрлик маселеге байланыштуу маалымат бере элек. Ал тапта бул маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлдү. Жогорку кеңештин 3-октябрындагы жыйынында элдик депутаттар тобунун депутаты Мирлан Самыйгожо окуу жайдагы абалга билим берүү министрлигин көңүл бурууга чакырды. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров бул маселе көптөн бери айтылып келе жатканын, бирок соңку бир айда гана ачыкка чыкканын айтууда. Адис эки мамлекет биргелешип түзгөн университеттин уставындагы талаптар аткарылса, адилеттүүлүк болсо, мекеменин ишин алдыга алып кетүүгө болот деп эсептейт.
Бардыгына бирдей шартта коюп берсе жакшы болмок. Биздин өзүбүздүн күзгүбүз дагы сынык болбош керек деп айтат элем да. Ректорлук ротация болуп, Кыргызстан тарабынан ректорлор болгон мезгилде бир канча мүчүлүштүктөрдү дагы айтылып, жаңжалдар дагы, скандалдар дагы болгон. Бирок ошол эле мезгилде текшериш керек, карап чыгыш керек, кыйратыш керек деген нерселерден алыс болуш керек. Себеби биз деген бул университет эки элдин ортосундагы достукту бекемдеш үчүн түзүлгөн негизги максатынан тайбашыбыз керек деп ойлойм.
Кыргыз Түрк Манас университети Кыргызстанда 29 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бул окуу жай кыргыз жана түрк өкмөттөрүнүн келишиминин негизинде ачылган жана окуу жайды түрк өкмөтү каржылайт. Окуу жайдын сайтындагы маалымат боюнча 6000 чукул улан кыз акысыз билим алат жана алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Манас университети соңку жылдары өлкөдөгү сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусия резина батирлер менен күрөштү күчөтүүнү көздөп жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору Орус өкмөтүнө жөнөтүлгөнү кабарланды. Бул тууралуу Федерация кеңешинин сенатору Айрат Гибатдинов РИА Новости басылмасына билдирди. Маалыматка караганда, эми Орусияда чет элдик жарандын каттоого туруусу үчүн турак үйдө бир кишиге 6 м² каралышы керек. Ал арада сентябрдын башында мындай батирлерди аныктап текшерүү үчүн атайын чат-бот ишке киргизилгени айтылды. Анда айгакчыларды мигранттар көп жашаган батирлер тууралуу маалымат берүүгө чакырууда. Эксперттер Орусиянын бул аракети мигранттарды кысымга алуунун дагы бир жолу экенин белгилейт. Ал эми Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар каттоого туруу маселеси ансыз деле катаалдашканын айтып, кыргыз бийлигинен маселени оң тарапка чечүүгө жардам сурайт. Баянды Азаттыктын мигрант медиа долбоору даярдады.
Биздин участковый ал жерде жашатканыбызды билет. Биз мындайча айтканда ага акча берип сүйлөшөбүз. Акча бербесек ал жерге жашаганга биздин кулубуз жок да, толук калаган нерсебиз болот.
Кыргызстандык максат Москвада ушундай жол менен күн көрүүгө аргасыз экенин айтууда. Болбосо бат эле полиция кармап, депортация кылып жибериши мүмкүн дейт. Түшүнүктүү себептерге байланыштуу мигранттын аты жөнүн жана үнүн өзгөртүп берип жатабыз.
Квартираларды рейд кылып атат. Биздин райондо ошол кыргыздардын группасы бар. Ошо квартира снимать этип жашагандар, ал жакта да мисалы кимдин үйүнө рейд болуп келсе, ал жазат. Анан ошол учурларда мисалы үйдө отуруп эшикке чыкпаганга аракет кылабыз да. Биздин участковый ал жерде жашатканыбызды билет. Биз мындайча айтканда ага акча берип сүйлөшөбүз да. Алар мындай рейд болгондон келбейт бизге, же болбосо биз ай сайын аларга акча берип турабыз, чтоб бизди кел алып кетпеш үчүн. Акча бербесек ал жерге жашаганга биздин кулубуз жок да, толук калаган нерсебиз болот.
Максат үй бүлөсү менен Москванын четинде 3 бөлмөлүү батирди ижарага алып жашайт. Айына 70 000 рубль төлөйт. Бирок мигрант жигит өзү жашабаган жерге каттоого турганга аргасыз болгон.
Договор заключать эткенде биринчи негизи 4-5 кишини жазган болот договоргочу. Бирок ошол договорго заключать этилген адамдардын баары негизи ошол үйгө регистрация жасап бериш керек да. Көп квартиралар бизге коюп бербейт. Мисалы менин квартирамда андай жок. Анткени хозяин андан коркот да. Квартираны ошо регистрация коюп бергенге ошо жашаган жер боюнча. Биз башка жака жазатабыз. Мурда билбейм эмнеге коркушкан, азыр сурасаң эле баягы теракт болбоду эле. Ошондо квартира сдавать эткен, машина саткан, баары цепчик болуп кетти, биз ошондон коркобуз деп коюп беришпейт.
Орусияда эми каттоого отуруу маселеси дагы курчушу мүмкүн. Кремль мигранттар массалык каттоого отурган турак жайлар менен күрөшүүнү күчөтүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоору Федерация кеңеши тарабынан даярдалганы белгилүү болду. Анда чет элдиктин каттоого турушу үчүн турак үйдө бир кишиге 6 чарчы метр жер болсун деген талап киргизилүүдө.
Мы просим помощи, помогите, пожалуйста. Мы вынуждены встречать наших детей по вечерам со школы, с остановок и так далее. Полиция просто бездействует, никак ничем не помогает. Куда бы мы ни писали, как бы мы ни обращались, он в лучшем случае, если приедет, заберет и обратно привозит тех же самых мигрантов.
Ал арада улутчул маанайдагы «Русская община» деп аталган уюм дагы мындай батирлер менен күрөшүүгө киришти. Ал турсун Орусияда мигранттар көп жашаган батирлер тууралуу жарандар маалымат бериш үчүн атайын чат-бот ишке кирди. Эксперттер бул аракеттер мигранттарды кысымга алуунун дагы бир жолу экенин айтууда. Орусияда жашаган атын атагысы келбеген эксперт мындай дейт.
Өзүнүн көйгөйүн мигранттарга жүктөп коюшат. Эгер үй менин жеке мүлкүм болсо, мен ал жерге 1000 кишини каттоого отургузууга укугум бар. Резина батыр экенин кантип аныктаса болот? Алар менин батиримде катталган 100-200 адам ал жерде жашабай жатканын далилдеш керек. Бул алардын жумушу. Эгер катталгандардын баары менин үйүмдө чындап жашап жатса, анда мен мыйзам алдында жооп бербейм. Мени жоопко тартуудан мурда полиция менин батиримде катталгандар ал жерде жашабай жатканын далилдөөгө милдеттүү.
Орусияда каттоого отуруу борбор азиялык жарандар үчүн ансыз да кыйын. Мигранттар ортомчулар аркылуу жатакана, хостель жана башка турак жайларга каттоого отурууга аргасыз. Ал үчүн алар ортомчуларга 7000 рубльдан 20000 рубльга чейин берет дейт Максат. Кайрадан Орусиядагы кыргызстандык мигранттын сөзүнө орун берели.
Россияда коррупция Кыргызстандан 100 эсе өнүккөн да. Мисалы, мен өзүм квартирам бар болсо, мен МФЦ-да кооп, мои документтерге барып туруп бир сотрудникти тамамдагы айтам. А мен квартирама мисалы 20-30 же 50 чейин адам регистрация коёлу, акчасы ага да берем дейт да, мисалы ага 2000 же 1000 берет. Өзүнө калган алып калат да, клиент алып берген дагы биздин бир мекендеш болот, ага өзүнчө акча берет, ошондой процесс менен болот да. Баары коррупциянын жолу. Ар бир мигранттын башында бир бул жактын орустары бар да. Өздөрү билет ачык айкын, мисалы МФЦ да билет, полиция кызматкерлери да баары билет, билип турат, бирок кандайдыр бир план учурунда баарын алып кеткенге мажбур да булат.
Быйыл жети айда Орусия ар кандай шылтоо менен 100000 чет элдикти депортация кылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө Орусияда 400000 ашык мигрант иштеп жүрөт. Санжи Туйтонова, Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эми кезек аралык темада Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи 4 октябрдагы жума намазда сейрек кайрылуу жасары күтүлүүдө. Израиль Ливанга аба соккуларын күчөтүп жаткан маалда жакынкы чыгышта жаңжал кеңейип кетиши мүмкүн деген кооптонуу күч алды. Кыргызстан Газадагы жана Ливандагы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израиль армиясынын 4 октябрдын таңында жасалган аба соккусунан улам Ливан менен Сирия ортосундагы Масна чек ара бекетине жакын жол жарактан чыкты. Бул жолду соңку күндөрү аба чабуулдардан качуу аргасын көргөн 100000 ливандык карапайым тургундар колдонуп келгенин Ливандын транспорт министри Али Хамие билдирди. 4 октябрга караган түнү жасалган Израиль армиясынын аба соккулардан башкала Бейруттун жака бели титиреп турду. Шаардагы эл аралык аэропорттун жанында катуу жардыры болду. Ал Ливандын түштүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн куралдуу топ жана саясий партия болуп эсептелген Хезболланын таянычы Дахия шаарчасына жакын жайгашкан эле.
Дахияге жасалган соккулардын үнү ушунчалык катуу болгондуктан
бул жака чейин жетип жатты. Өткөн түнү уктай алган деле жокпуз.
Дейт жергиликтүү тургун Али Манадила. Израиль аскерлери соккулардын максаты тууралуу айткан жок. Анткени менен айрым маалымат каражаттары жана аналитиктер чабуул жасалган жер жана анын масштабынан улам Цахал Хашем Сафиеддинди бутага алышы ыктымал экенин болгошту. Сафиеддин Хезболланын кийинки лидери болушу мүмкүн деген сөздөр тараган. Соккудан кийин анын өлүү тирүүсү азырынча белгисиз. АКШ террордук деп санаган уюмдун мурдагы лидери Хасан Насралла 27 сентябрдын кечиндеги Израиль армиясынын соккусунан мүрт кеткен. Евробиримдик Хезболланын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде дагы уюмдун саясий партиясынын депутаттары бар. 3 октябрда Бейруттун борбордук бөлүгүндөгү карапайым тургундар жашаган үйгө урулган Израиль армиясынын аба соккусу 10 чакты кишинин өмүрүн алды. Бул 2006 жылдан бери Ливан баш калаасына жасалган алгачкы сокку болуп калды. Израиль аскерлери Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын улантып жатканын армиянын башкы штабынын жетекчиси Херци Халеви билдирди.
Ливандагы биздин күчтөр Хезболланын командирлерин жана террорчуларды жок кылууну улантууда. Ар бир кагылышуу биздин жеңиш менен аяктап жатат. Биздин күчтөр даярдыктан өткөн, Газадагы согуштан тажрыйба топтошкон. Аскерлерибизге жерден жана абадан колдоо көрсөтүлүп, алар эрдик менен кармашууда.
Жума башында Израилдин Ливандын түштүк тарабындагы жердеги операциясын башташы жакынкы чыгышта кеңири масштабтагы жаңжал тутанышы мүмкүн деген кооптонууну жараткан. 1 октябрда Тегеран Израилге баллистикалык ракеталар менен чабуул койгон, мындай тынчсыздануулар күчөдү. Иран бийлиги муну менен Израилдин Ливандагы Хезболла тобуна каршы операциясы үчүн өч алуу экенин билдирген. Тель-Авив Тегеранга жооп чара көрүлөрүн эскерткен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 4 октябрдагы жума намазда кайрылуу жасады. Анда ал Тегерандын Израилге чабуулу мыйзамдуу болгонун жана зарыл болсо Иран муну дагы бир жолу кайталай турганын айтты. Ал арада Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга, гуманитардык кризиске жана Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми кезек интервьюда. Президент Садыр Жапаров Римге жасаган сапарынын алкагында Ватикандын башчысы, ыйык тактынын мамлекеттик катчысы Пьетро Паролин менен жолугушту. Анын алдында Кыргызстандын лидери, Италиянын президенти, премьер-министри, парламент лидери жана башка атка минерлери менен кездешкен. Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Ошол эле учурда расмий Бишкекте экономикалык жана саясий жактан алганда өнөктөштөрүнүн санын көбөйткүсү келет. Мындай пикири менен Борбор Азия боюнча италиялык изилдөөчү Давиде Канкарине бөлүштү. Жапаровдун Италияга расмий сапарынын маанилүүлүгү, Рим менен Бишкектин ортосундагы соода саттыктын өсүшү, санкция жана адам укуктары маселелери боюнча Канкарине менен Элиза Кененбаева маектешти.
Давиде Мырза, Садыр Жапаров 25 жылдан бери Италия менен Ватиканга барган алгачкы Кыргызстандын президенти болуп калды. Сиз бул сапардын маанилүүлүгүн жана максатын кандай баалайт элеңиз?
Ооба, Жапаров 25 жылдан бери Италияга расмий сапар менен келген Кыргызстандын биринчи президенти. Буга чейин Кыргызстандын мамлекет башчысы 2000-чи жылдардан мурда, демек абдан көп жыл мурда Италияда болгон экен. Ошондуктан бул сапар Италиянын көз карашынан алганда бир катар себептерден улам абдан маанилүү. Өзүңөр билгендей, былтыр июндан баштап Түркмөнстандын лидери Сардар Бердумахамедовтон башка борбор азиялык лидерлер Италияга келип кетишти. Былтыр июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, андан кийин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Римде болду. Быйыл мартта Москвадагы Крокус Сити холдо болгон терактан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон расмий сапар менен келип кетти. Ошондуктан Жапаров Италияга келген акыркы Борбор Азия лидерлеринин бири десем болот. Борбор Азия Италия үчүн абдан маанилүү болуп баратат. Италиянын аймактагы кызыкчылыгы көп жылдан бери эле уланып келет. Бирок соңку 5 жылда бул алакалар абдан өнүгүп кетти. Маселен, Италия Казакстандын соода сатык боюнча өнөктөштөрүнөн Кытай менен Орусиядан кийин келе 3-чү орунда турат.
Ал эми Италия Кыргызстан менен кызматташуудан эмнени күтөт?
Coming to Kyrgyzstan, I think that for Italy...
Менимче, Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Анткени Кыргызстан Орусияга тарыхый, аскердик, экономикалык жана башка себептерден улам жакын болгондуктан Борбор Азияда өзгөчө орду бар. Ошол эле маалда ал Кытайга да жакын. Италия үчүн Кыргызстан менен жакшы алакада болуу Орусия жана Кытай менен мамилесинде пайдасын тийгизиши мүмкүн.
With Kyrgyzstan could be useful in these terms to have a strong relationship also with Russia and with China.
Соңку бир нече жылда Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү дээрлик 3 эсе көбөйүп $90 миллион жетиптир. Бул эми өтө чоң деле көрсөткүч болбошу мүмкүн. Ошентсе дагы Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы экономикалык алакалардын мындан аркы потенциалы, келечеги кандай?
Кыргызстан has been used since February 2022.
Италиялык жана башка европалык компаниялар Кыргызстанды Украинада согуш башталган күндөн тарта пайдаланып келет. Маселен, Brookings институту бир нече күн мурда жарыялаган маалыматка ылайык, 2024 жылдын биринчи жарымында Италиянын Кыргызстанга экспорту 2019 жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 1600% өскөн. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соода сатыктын көбөйүшүн гана эмес, Италия Кыргызстанды Орусияга жетүү үчүн транзиттик хаб катары колдонуп жатышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Борбор Азия Италия жана италиялык компаниялар үчүн абдан маанилүү. Себеп дегенде айтып өткөндөй, ал Казакстандын 3-чү соода өнөктөшү. Андан тышкары Өзбекстан жана Түркмөнстан менен да соода алакалары жакшы. Италия Борбор Азияны экспорттук хаб катары колдонгусу келет. Италия бир гана кийим кече жана тамак аш өндүрбөйт. Экспорттой турган өнүмү көп.
For other things that Italy produces, because Italy is not only fashion and food. There is much more.
Италиянын өкмөтүн Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы салынган санкцияларды буйтап өтүү үчүн Борбор Азия мамлекеттерин колдонушу мүмкүн деген маселе тынчсыздандырабы?
Italy like many other European countries.
Менимче, Италия бир катар башка европалык мамлекеттерде эле бул темага прагматикалык көз карашта. Анткени айтып өткөндөй эле италиялык компаниялар Кыргызстанды жана башка Борбор Азия мамлекеттерин санкцияларды айланып өтүп, Орусияга жетүү үчүн колдонуп келет. Италиялык компаниялар муну улантышы мүмкүн. Мен Италия өкмөтүн айтып жаткан жокмун. Бул жерде италиялык компаниялар тууралуу сөз болууда.
Kyrgyzstan as a transit hub through Russia.
Кыргызстан өзүңүз айтып өткөндөй Орусиянын стратегиялык өнөктөшү. Азыркы глобалдык кырдаалды эске алганда эл аралык окуялар Евробиримдиктин мүчөсү болгон Италия менен алакаларга канчалык деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн?
I think that Kyrgyzstan like the other Central Asian republics.
Кыргызстан Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде эле Орусия Украинага кол салган соң тышкы саясатын бир аз өзгөртө баштады. Алар Орусия мындан ары ишенимдүү өнөктөш эмес экенин түшүнүштү. Көптөгөн себептерден улам Кыргызстан Орусия менен алакасын үзө албайт. Ошол эле учурда эл аралык өнөктөштөрдүн санын көбөйткүсү келет. Бир гана экономикалык эмес, саясий перспективадан да алганда. Жапаров Италияга жалгыз эмес, чоң делегация менен келди. Юстиция, маданият министрлери, Кыргызстандын инвестиция агенттигинин башчысы сыяктуу адамдар ээрчип жүрүшөт. Бул деген Бишкек Италияда инвестиция издеп жүргөнүн белгилейт. Жапаровка кандайдыр бир инвестиция тартуу керек. Менимче, ал муну ишке ашырат. Анткени Италия чөлкөмдөгү өз турумун кеңейткиси келет.
As I was saying, is very, wants to increase and to further increase its presence in the region.
Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү демократия жана адам укуктарына байланыштуу кырдаалдын Италия кандай баалайт жана бул маселе Италияны соңку 2 жылдан бери ашыкча оңчул өкмөт жетектеп жатканын эске алганда, расмий Рим үчүн канчалык маанилүү?
I'm not a human rights expert, I have to say that.
Мен адам укугу жаатындагы эксперт эмесмин. Ошентсе да белгилеп өткөнүмдөй, Борбор Азияга карата Италиянын күн тартиби абдан прагматикалык. 2020 жылдын октябрь айында Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин бир нече күн саясий жана социалдык толкундоолор болуп турганда, Италиянын ошол кездеги өкмөтү өтө сейрек билдирүү жасап, Кыргызстандагы окуяларга тыкыр көз салып жатканын маалымдаган. Мен билгенден бул Италия өкмөтү тараткан өтө сейрек билдирүүлөрдүн бири болгон. Албетте, Борбор Азиядагы жана Кыргызстандагы адам укуктарына жана демократияга байланыштуу айрым тынчсыздануулар бар. Бирок экономика биринчи орунда турат. Айтайын дегеним, адам укуктары жана демократия ушул эки теманын айланасындагы маселелер Италиянын күн тартибинде алдыңкы ордунда эмес. Айтайын дегеним, адам укуктары жана демократия ушул эки теманын айланасындагы маселелер Италиянын күн тартибинде алдыңкы орунда эмес.
Рахмат сизге убакыт бөлүп, бизге маек куруп бергениңизге.
Италиялык изилдөөчү Давиде Канкарининин интервьюсун уктуңуз, аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева баарлашты.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Уктуруубуздун башкы бөлүгү Сооронбай Жээнбековдун бийлигин алмаштырган октябрь окуяларына 4 жыл болду. 2020 жылы 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Ак Үйгө кирип барган. Ошондон тарта 15 октябрга чейин Кыргызстанда саясий оюндар, тараптардын сүйлөшүүлөрү күч алган. 10 күндүн ичин аралыгындагы окуяларга активдүү катышкан Сыймык Жапыкеев, Тилек Токтогазиев, Өмүрбек Субаналиев Жээнбековдун кантип бийликтен кеткенин Азаттыкка айтып беришти. Азыр кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун баянын сунуштайм. Бул берүүнүн видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккандар президент жана парламент отурган имаратты басып алган таңкы 4-тө ошол кездеги УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун кызмат ордунда жок болгону айтылат. Ошондо Коопсуздук кеңеши УКМКнын имаратында күч органдарынын башын бириктирген жыйын өткөргөн. Жыйынды Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматындагы ыйгарым укуктарын убактылуу токтотуп, шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышкан Өмүрбек Субаналиев башкарган.
Чоң жыйын өткөрдүк, координационный совет өткөрдүк, күч структураларынын баардыгы келди. Кроме прокуратура келген жок, анткени прокуратуранын баардыгы ачып кеткен, руководствосу жок болчу. Жунушалиев келген жок, Кашкар качып кетти, орунда өзү Опунбаев өзү келген жок болду. Калган күч структуралардын баардыгы келишти и активно иштешти жер жерлерде.
Бул учурда президент анын администрациясы болуп жаткан окуя боюнча эч кандай билдирүү тарата элек болчу. Анын үстүнө мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун каякта экени белгисиз эле.
Жээнбековду чынында биз да өзүбүз издедик. Анткени ал мыйзам боюнча президент, анан кийин коопсуздук кеңешинин төрагасы да. Аны биз да издеп чын эле тапкан жокпуз. 2.5 сутка эч ким билген жок. Баарык чет мамлекеттерден мага чалып атышты. Москвадан да чалышты. Бортников мага чалды. Президенттерди таппай атабыз, сүйлөшүш керек эле депчи. Мен айттым, биз да таппай атабыз, биз да билбейбиз дедик. Ошондо 2.5 сутка жоктой болду да.
Көчөгө чыккандар ак үйдү ээлеп алган соң ар кандай топтор улуттук коопсуздук комитеттин, ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын, жада калса мамлекеттик телеканалдардын имараттарына да кирип барышты. Элдик толкундолордун арты менен абактагы Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров сыяктуу саясатчылар эркиндикке чыгышты. Жапаров түз эле аянттагы элдин алдына барды. 3.5 жыл абакта отурган оппозициячыл саясатчы кийинки окуялардын баш каарманына айланары ошондо эле белгилүү болуп калган.
Калганыбыз баардыгын мыйзам жолу менен чечели. Баардыгын легитимдүү жолу менен чечели.
Караайбыз! Караайбыз!
Басып алуу менен эч нерсе чечмейбиз.
Элдик толкундолордун эртеси 6-октябрда ошол учурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы кабарланып, бирок расмий тастыкталган эмес. Бул учурда бийликке умтулган негизги 2 саясий топ бар болчу. Бири Адахан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Сапар Исаков жана Жанарбек Акаевдер баштаган саясатчылар түзгөн координациялык кеңеш болсо, экинчиси Садыр Жапаров менен Камтыбек Ташиев баштаган топ эле. Алгачкы саясий жүрүштү Садыр Жапаровдор жасап, достук мейманканасында депутаттардын тобу тарабынан премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлиги бекитилгени жарыяланган. Бирок бул кабарды улай жыйында кворум болбой калганы айтылып, чечимдин легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган. Анткени достуктагы жыйынга айрым депутаттар өзү катышпай, башка бирөөдөн ишеним кат берип жиберген.
И когда они собрались и, значит, избрали Садыра Жапарова премьер-министром,
алар чогулуп Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаганда кызык жагдай болуп өттү. Аны шайлагандан кийин депутаттардын бири байланышып, биз сүйлөшүп калдык. Ал мага биз аны мыйзамсыз регламентти бузуу менен шайладык деп айтты. Мен кандайча болгонун сурасам, ал мага кворум болгон эмес, ал эми өкмөт башчыны ишеним кат менен шайлаганга болбойт. Ошон үчүн ал бизге жакпай калса, бир айдан кийин кворум болбой калганын айтып, өкмөт башчылыктан алып салабыз деп айтты.
6-октябрда 2 суткадан бери тим жаткан президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кыска видео кайрылуусу жарыяланды. Анда Жээнбеков бийликти күч менен тартып алуу аракети болгонун айтып, баардык саясий күчтөрдү укуктук талаага кайтууга чакырат.
Урматтуу мекендештерим, кече түнү айрым саясий күчтөр мамлекеттик бийликти мыйзамсыз тартып алуу аракетин жасашты. Шайлоону шылтоо кылып, коомдук тартипти одоно бузушту. Саясий партиялардын лидерлерине өз тарапкерлерин тынчытып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүсүн сунуштайм.
Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу жарыяланганы менен анын каякта экени дагы эле белгисиз болчу. Президент ошол учурда Бишкектин жогору жагындагы үйлөрдүн биринде жатканы кийин айтылды.
Эң кызыгы ушуда болуп атат да, ал өзүнчө эле качып жүрдү да. Жээнбеков аны же издеген киши жок болду, же анын коопсуздугуна шек келтире турган деле күчтөр болгон жок ошол моментте.
Нашел телефон одного из помощников.
Сооронбай Жээнбековдун жардамчыларынын биринин телефонун таптым, чалдым жана жолуккум келген, макулдук беришти. Так айта албайм, 7 же 8 болсо керек эле, жада калса 8 болсо керек. Анткени ак үйдө да мамлекеттик резиденцияда да жок болчу. Ушундан кийин мага бир дареке келүү керектигин айтышты. Жеке менчик үй болчу, ал жерге бардым. Жээнбеков бар экен, мен анын позициясын билгенге аракет кылдым. Анда толук маалымат жок болгондуктан анча мынча өзүн жоготуп койгон экен. Ошол эле учурда оор басырыктуу жүзүндө тынчсыздануу байкалган жок. Мен ага ушул кырдаалда убактылуу аскер кеңешин түзүү керектигин сунуштадым. Анын төрагасы коргоо министри болуп, ага ички иштер министри, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана мурдагы кол башчы катары Роза Отунбаева кириши керек. Ошол эле учурда убактылуу аскер кеңеши 3 айдын ичинде президенттик шайлоо жарыялап, аны өткөрүшү зарыл. Мен ушундай сунуш киргиздим.
Сооронбай Жээнбеков Феликс Куловдун аскердик кеңеш түзүү сунушун ишке ашырууга кандай аракет көргөнү белгисиз бойдон калды. Бирок 9-октябрда президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарына өзгөчө абал киргизилип, коменданттык саат да жарыяланган. Бирок анын шарты аткарылган деле жок. Анткени Жээнбековдун бийлиги бошоп калган учур эле.
Как символ коррупции в стране.
7 октябрда Ала Тоо аянтына жалаң жаштар чогулуп, алардын негизги талабы люстрация болуп турду. Алар жаштар бийликке келиши керектигин айтып, Атамекен партиясы менен шайлоого барган Тилек Токтогазиевди өкмөттүн башында көргүсү келгенин ачык айтышты.
Садыр Жапаровдун тарапташтары менен курчалып туруптур. Биз болсо айттык, биздин келген адамдардын саны билбейм 5 эсе көп болгон болуш керек да. Биз просто курчап калганбыз да, бир жерденчи курчап калып.
Ошол үчүн да Чоң Казат, Максат Мамытканов, Сыймык Жапкеевдер өкмөт үйүнүн ичинде болду. Алар кайтарып турган эшиктерин жаап, эч кимди киргизбей турбу?
Эч кимди киргизген эмес.
Журналисттерге кандайдыр бир деңгээлде ачык болчучу бизге киргенге, айрым журналисттерге. Бирок башка эч кимди киргизбей аткан, э?
Октябрдагы элдик толкундоолордо, андан кийинки саясий оюндарда Чоң Казат партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапкеевдин ролу чоң болду. Анын 4 жыл мурдагы окуялардын модератору же болбосо кыймылдаткычы катары сыпатташат.
Көк үйдү Мамытканов жана Ордо дегенде Мияров, Мирбек Мияров, анан Темирбек Асанбеков байкебиз сабабыз. Ушу баарыбыз ушу көк үйдү биз кармап турганбыз да. Анан Садырова келди, Кыдыршай чөкө келип ушу чогулушта отуруп, эми ал кезде деген мындай бирдеме бөлүшүп же мындай болгон жок ал кездечи. Просто эле биринчи очередь азыр стабильность болуш керек да.
Азыр чечим кабыл деген оюбуз бар болчу.
Тилек Токтогазиевди сүргөн топ өкмөт үйүнө кирип алгачкы жыйында өткөрүп жетишишти. Бирок дагы бир негизги маселе бар эле.
Анан кийин ушул чечимди легитимдештирүү маселеси туруп калды. Кимдин чечими болуп атат депчи? Бул бизден кимбиз? Хорошо, жаштарбыз. Бирок кимбиз бул? Партиянын лидерлерибизби? Же мындай бир кол койгонго эмелерибиз барбы, мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы, полномочияларыбыз барбы дегендечи.
Ошол учурдагы жогорку кеңешке сын аябай көп болгон. Анткени анын курамындагы депутаттардын көбү Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясы менен элдик толкундоолорго себеп болгон талаштуу шайлоого катышкан эле. Бирок ал парламент канчалык жек көрүндү болгону менен алардын чечимисиз эч ким өкмөт башчы болуп шайлана албайт эле. Ошон үчүн 7 октябрь түнү ичинде координациялык кеңеш депутаттарды Жанат мейманканасына топтоого аракет кылды. Ага ошол учурда спикер экени айтылган Мыктыбек Абдыллаев да келген.
Жогорку кеңеш президентке импичмент жарыялаш керек деген талаптарды дагы айтып атат. Президенттин тагдыры кандай болот деп ойлойсуз?
Эгерде ошону группа депутаттардын баары тең андай маселени карайбыз десе, анда биз күн тартибине киргизишибиз керек.
Сегодня я обращаюсь к кыргызстанцам.
8 октябрда Атамекен, Бир Бол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт деп аталган саясий бирикме түзүп, Өмүрбек Бабановду премьер-министрликке, анын орун басарлыгына Тилек Токтогазиевди сунуштары белгилүү болду. Бул учурда Достук мейманканасында парламент депутаттары өкмөт башчылыкка шайлаганы айтылган Садыр Жапаров өз тарапташтары менен Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып турду. Сооронбай Жээнбеков болсо, ал тапта ар кандай жолугушууларды, телефон сүйлөшүүлөрдү өткөрө баштаган.
8-ci күнү кечинде уже менин угушумча ал переговорго чыга баштады да. Уже телевизия менен бир частный үйдө экен. Ошол жерде уже кээ бир кишилерди чакырып алып, ошолор менен сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп атыптыр. Анан кийин 9-дан кийин анын резиденция келбеди.
Чындыгында эле Сооронбай Жээнбеков 9 октябрда аябай активдешип, бир нече чечим кабыл алды. Таң атпай президенттин сайтына жарыяланган билдирүү көпчүлүк үчүн жаңылык болду.
Мен үчүн эч бир кызмат мамлекеттин бүтүндүгүнөн, элдин биримдигинен, коомдун тынчтыгынан бийик эмес. Азыркы кырдаалды тез арада укуктук талаага салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттүү легалдуу статуска ээ кылып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын.
Бул билдирүүдөн соң Сооронбай Жээнбеков өз чечими менен куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди, өкмөт башчысы Кубатбек Бороновду, УКМКнын төрагасы Орозбек Опумбаевди кызматынан бошотту. Бул күнү бийликке умтулган негизги эки саясий топтун тарапташтары борбордук аянттан кагылышты.
Жаштарча болгондор Атамбаев жөнүндө маалыматты алган эмеспиз. Атамбаевди Бабанов алып келет дегендичи. Анан уже сюрприз болуп, бияка турганда, бул аянтта турганда Атамбаев туруп калды.
Бабанов менен чогуу форумдан түшүп келди да.
Бирок биз деген эми ал кезде мен өзүмдүн орг вопросторум болуп аткан, биз тиякта турганбыз. Анан биз бир убакта келебиз дегенде алар кичине эртерээк келип калыптыр, анан биз артынан келдик. Келгенде ошол аянттан мен Атамбаевди көрүп, бизде мындай биздин тарапташтарыбыздын арасынан жарымы кетип калды да.
Иренжиттүү көрүнүп.
Иренжиттүү. Анткени каяктагы иллюстрацияны айтып атасыңар. Атамбаев биякта турат депчи.
Негизи 6-октябрдан бери эле Садыр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүп, негизги талап катары Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишин айтып жатышкан. 9-нда болсо алар Ала Тоо аянтына чогулгандарды сүрүп чыгышты. Ушул күнү Алмазбек Атамбаевдин унаасына ок атылып, бир катар саясатчылар сабалып, Токтогазиевдин болсо башына таш тийди. Ага топтолуп тургандарга ырытылган таш тийгени же аны атайылап чаап кетишкени белгисиз бойдон калды.
Ал мен микрофон менен алып тигилерди токтотоюн деп атсам, ошо башыма таш тийиптир. Мен аякта тургам, турганда эле мындай башым жылынып кете тургандай эле бирдеме болуп кеткен мындай. Бирок оору сезилбейт экен, эчтеке болбойт экен, жөн эле ошол жактан эле өзүмдү эсимди жоготуп койуптурмун. Анан по-моему 2 суткадан кийин өзүмө келгем да.
Ошондогу саясий процесстерге аралашып жүргөндөр Сооронбай Жээнбеков мурдагы досу, кийин өчөшкөн атаандашына айланган Алмазбек Атамбаевга жакын адамдардын бийликке келип калышынан аябай корккон дешет.
Бабановдун тобу болчу, күчтүү топ. Бирок Атамбаев ага кошулгандан кийин, Бабановго кошулгандан кийин Жээнбековдор тарап айтышты, Бабановду премьер министр кылбайбы, себеби менин душманым Бабановго кошулуп кетти деп, бул Бабановдун ошибкасы болчу да. Бабанов
13-октябрда Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Тамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов кайра камалды. Ал эми Сапар Исаков менен Албек Ибраимов өлкөдөн чыгып кеткен. Бул күнү ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да камакка алынган. 14-октябрда Сооронбай Жээнбеков парламенттин кезектеги жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кароону сунуштап, ошондо Жапаров өкмөт башчылыгына шайланды. Бул жолкусунда анын легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган жок.
Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен силерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, стабилдүүлүккө жолго түшүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат силерге.
Ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр, мен арызым жазып берип эле тынч кетип калайын деп өзүмдүн каалоом.
Негизи Садыр Жапаров 8-октябрдан бери Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетем деп сөз бергенин айтып келген. Ал эми өкмөт үйүнүн алдындагы анын тарапташтары Жээнбековду шаштырып гана турушту. Жээнбеков 15-октябрда эртең менен коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрүн резиденцияга чогултту. Ал жыйынга катышкан Кууловдун айтымында Жээнбеков кырдаал турукташканда гана бийликтен кете турганын билдирген.
Он уже приглашает, значит, определенную группу людей, в которые вошли около 10 человек, в том числе я.
Ал ондой адамдан турган топко чакырып жиберет. Арасында мен да бар. Алар Отунбаева, Марат Султанов, Бекназаров, Эркебаев да бар болчу. Исмаил Исаков да бар эле. Ал бизди мамлекеттик резиденцияга залдагы тегерек столго чогултту. Биз баарыбыз бул кырдаалда ашыкча кыймыл кылбай, жол картасын, план түзүүнү сунуштадык. Ошол план боюнча демократиялык, конституциялык нук менен бийликти өткөрүп бериш керек эле. Ал өзүнүн жардамчылары аппараты менен ушул суроолордун деталдарын ойлоп чыгысын айттык. Ушундай чечимге келдик. Ал макул болду. Баарынан кызыгы резиденциядан чыгып келатсак, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго жолугуп калдык. Биз учураштык, алар ичине кирип кетишти.
Азыр деген Садыр Нургачевич деген сүйлөшүү кандай?
Аларча резиденциясында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда өкмөт үйүнүн алдындагы митингчилер резиденцияга жакын жердеги Ысык Көл мейманканасынын алдына чогулушат. Сыймык Жапкеев бул митингди да жетектеп турду.
Анан тиги Садырованы убактылуу өкмөт ошол кезде өкмөт сыяктуу кылып сиз караңыз эми деп мындай сүйлөштүк да. Ата көп киши эле бар эле да. Анан тиги кетпей койду да. Анан 15-октябрда 10 күндөн кийин тиги Ысык Көл гостиницага бир 7000 киши чогулду да. Уже мындай уже такыр уже убежденный кишилерчи. Кетиребиз. Азыр эмне резиденция жакын эле болчу да. Анан барып солдаттар менен согушабыз. Чыл грипп арабыз азыр. Сокканы көргөзөбүз деди да.
Ысык Көл мейманканасынын алдындагы митинг Сооронбай Жээнбековдун чечимине канчалык таасир эткенин эч ким айта албайт. Бирок ошол 15-октябрда президенттин сайтында Жээнбеков кызматтан кеткени жарыяланды.
Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле.
Дагы жакшы. Арыз жазып бербеди президенттен кетем депчи. Биз айтканбыз 3-тө чыгабыз депчи. 2:45 ушундай 2:15 эметти да, жазылды да.
Ал ошол жерде тургандар чын эле барат белеңби эгерде Жээнбеков арызын жазбаган болсо?
Ооба, бүт фанаттар болчусуз да. Уже такыр уже. Мисалы тил эметечи. Площадьда 30000 киши болсо алардын көбү зрительдери болчу да мындайчы. Биякта бир 7000 болсо бүт уже политиканы түшүнгөн уже мындай активисттер, фанаттар эле да. Батыле жетип бармакпыз 500 метрде. Ополя деп эле кирип бармакпыз. Бирок эми жазып берген туура болду.
16-октябрда парламент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, өкмөт башчы Садыр Жапаровго президенттин милдетин аткаруу укугу берилген. Ошентип, 2017-жылы 15-октябрдагы президенттик шайлоодо 920000 шайлоочунун добушу менен бийликке келгени жарыяланган Сооронбай Жээнбеков 3 жылдан кийин 2020-жылдын 15-октябрында кызматтан кетти.
Ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз миң мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.
Жапаров менен мен ооруканада жатканда мага келип айтышты, ошо Жапаров жолугуусу келаттыр деп. Анан ошондой
Сооронбай Жээнбеков кызматын
тапшыргандан кийин анан бул өкмөттүн үйүндө отуруптур, ошол жака чакырган экен, анан келип сүйлөшкөнбүз. Ал айтат, биздин жалпы максатыбыз бир, Кыргызстанда стабилдүүлүк азыр керек. Эми бул спортто деле, мисалы үчүн единоборствода жеңилген тарап деле жеңилгенин кабылбаш керек да. Биз жеңилдик. Иллюстрация идеясы ал учурда жеңилди. Бирок элдин талабы калып калганы үчүн менин оюмча бара бара мына Матраимов камакта, Көлбаев ликвидация болду. Менин оюмча ушул бул мына 3-чү революциянын эң негизги жыйынтыгы деп айтсам болот.
Кесиптешим Айбек Бийбосоновтун баянын уктуңуз. Ушул эле берүүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда жана YouTube каналыбызда бар. Ал жакта көбүрөөк көрүлүүдө. Сиз да көрүп, анын алдына комментарий жазсаңыз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары аяктады. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.